die Eufraat-rivier en die boek Openbaring, deel 5. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van die Afrikaans Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Sal jy belangstel in enige van die boekpakkette of bybelpakkette of enige inligting nodig het, enige vraag het, kontak pastorika my vrou per WhatsApp 0702-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Die volgende inligting is uiters noodsaaklik. Ons weer selig, ons sien met die volgende instansies of groepe nie. Enige messiaanse groep, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, Secret Name Movement, ons is nie verband aan enige kerkdenominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons 'n eindtyd Bybelstudie groep. Ons funksioneer as die eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika. Ook internasionaal. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse name volgens die Restoration of the Original Secret Name Bible, the Rottenham Version, die Bybel wat van 1860 deur ene Joseph Brandt Rottenham vertaal was. Die name uit die oorspronklike antieke Hebreëse Torah, die boeke, die Pentateuchboeke. Die Bybel is verbân in 2005 deur die Wêreldraad van Kerke. Ek het 'n klompie eksemplare, sou jy belangstel. Hulle is nie te kry in enige boekwinkel in die wêreld nie. Volgens hier genoemde artikel, antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam Jesus is 'n werklikheid, Yeshua. Die naam van die Here Jesus is 'n werklikheid, Yahashua. Die naam van God is 'n werklikheid, Elohim. Die naam van die Here is 'n werklikheid, Jahwe. Die naam van die Heilige Gees is 'n werklikheid, die Ruach HaKodesh, wat ook beteken the breath of Jahwe. Ons is nie Christene nie, maar ons vereenselig ons met die denkwyse as Jahwiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die Restoration of the Original Second Name Bible, the Rottenham Version. Nie die 1902 Emphasis Bible nie. Dis 'n korrupte Bybel. Goed, ons gaan begin met die derde brief. Die derde brief volgens die boek Openbaring hoofstuk 2 vers 12 tot 17. Nou in hierdie derde brief wat die derde gemeente is van Pergamus, gaan ons 'n klomp goed hoor wat ons onsself ook mee kan vereenselwig. Hy, Yahashua, by die skerp weersnydende swaard het. Hy het wat? Hy het 'n skerp weersnydende swaard. En weet jy hoeveel prentjies en boeke het ek nou al gesien waar Yahashua volgens Openbaring 19 vers 11 tot 14 op 'n wit perd sit met 'n swaard in sy hand. Dis nie wat die woord sê nie. Waar is die swaard? Ongelukkig moet ek dieselfde vraag vra wat ek voorheen gevra het, want hy sê weer vir ons hierso dat hy 'n skerp tweesnydende swaard, waar in sy hand, in sy skede, die sakkie waar die swaard in pas. Nee, die swaard is nie in sy hand nie, dis in sy mond. Dis wanneer hy oordele uitspreek. Dis wanneer hy haat uitspreek. Yahashua haat, ja die Bybel sê so, hy sê hy haat sonde. Hy haat sonde. Daar in Openbaring 19 vers 11 tot 14, wanneer Yahashua op die wit perd kom, dis wanneer hy vir 1/3 van Israel kom, word genoem in Engels the remnant of die oorblyfsel van Israel. Ek nou al so baie keer gehoor van hierdie wat hulle self apostels, Nikkie van die Westhuizen en Ad Boshoff, en hulle praat van die Remnant Church, die oorblyfsel kerk. Weet dat, wat klink vir my iets soos 'n oorblyfsel? Dit klink soos 'n doggy bag. As jy klaar geëet het by een van die plekke en dis te veel kos, jy gaan huis toe, dan vra jy vir 'n doggy bag, want dis oorblyfsel, dis oorskiet. Dis waarna dit verwys. Maar hy praat van 'n oorblyfsel van Israel. waar net 1/3 gered gaan word. Die res van die oorblyfsel gaan deur die groot verdrukking sterf. Ek kan gaan luister na my reeks, wat noem ek hom, God of Here? Daar hanteer ek 'n klomp van die inligting daarso, wat ek nou nie als hier wil oorhanteer nie. Want dit help nie, ek dupliseer sekere boodskappe op ander boodskappe nie. Ons is besig om te kyk, wat gaan in die Eufraat rivier gebeur. Maar so gesê, ons kan nie daar die Eufraat rivier toe hardloop. As ons nie verstaan wat gebeur, die aanloop in Openbaring, na die Eufraat rivier toe nie. So waar is die swaard? En jy moet dit altyd onthou. Jy sien Jehoshua nooit met 'n swaard in sy hand het. Maar die ouens kom en hulle praat van die Openbaring 6 by die vier perde het hy 'n ruiter op 'n wit perd gesien met 'n swaard in sy hand. Daar nee, dis op wat jy sien die swart perd wat die mense dood maak. Die eerste een het 'n pyl en boog, die wit perd, die rooi perd dan die swart perd. Daai swaard is om mense mee dood te maak. Jehoshua het nog nooit 'n swaard gedra nie. Hy was 'n herder. Hy het 'n herderstaf gedra. Hy het nie 'n swaard nodig gehad nie. Nie eens aan die kruishout nie het hy 'n swaard nodig gehad nie. Toe hulle Jehoshua gevang het en hy trek Petrus sy swaard, want sy, dit lyk my sy disippels, wat later apostels geword het, het almal swaarde gedra. Dit lyk so as ek na die evangelies van vanaand die boek Lukas kyk. Hy lyk het my hulle swaarde gedra. Hoekom? Want hulle het deur wille plekke getrek. Van een stad na ander stad, na een dorp, en dis woestyngebied, en daar was sekerlik rowers in die goed. En toch sê die Bybel sê waak en bid. Ja, jy moet net bid dat jy volle wapenrusting. Nee, maar waarvoor het Petrus se swaard gedra? Hy het die ou se oor afgekap. Die hoofman se diensknegt se oor afgekap. Soldaat se oor afgekap. Hoekom het Petrus se swaard gedra? Hy is dan die oukie van die geloof. Dis die fout om 'n swaard te dra nie. Niks nie. Want die Bybel sê waak en bid. Met ander woorde, as jy bid, hou maar jou een oog oop dat jy kan sien wie kom aan. Ek maak nou sommer 'n grapjie. Maar die skrif sê waak en bid. So om te waak en om 'n swaard te dra, daar's ander ouens wat vier wapens dra. Ek het vir jare 'n vier wapen gedra. Vir jare. Ek was 'n lokale pastoor wat gepreek het. My vier wapen was onder my hemp gewees in 'n holster. Dit was soos 'n onderbroek. Ek het hom gedra. My vuurwapen het permanent gedra tot hy gesteel is. En dit was nie 'n kriminele ding nie. Dit was 'n ongeluk. Waar ek in die hof verskyn het en my vrygespreek, die magistraat my vrygespreek het van nalatigheid en my onmiddellik toestemming gegee het om weer 'n vuurwapen te kry. Maar daar's die fout om 'n vuurwapen te dra nie. Die woord sê waak en bid. Hy sê dat die swaard is in sy mond en nie in sy hand nie. Nou sê Jehoshua vir die gemeente van Pergamus, ek, Jehoshua, ken jou werke. Het jy geweet, daar's niks wat ons van kan wegsteek nie, daar's niks wat ons van kan verskuil nie. Hy weet alles. En teendeel sê die woord, voor jy gesê het of gepraat het, het ek reeds geweet. Gaan kyk maar na Jehoshua in die vier evangelies, wanneer hy met die sinagogies is kan heiliges praat, die fariseers, sadiseers, ouderlinge, skrifgeleerders. Voor dinge gebeur, dan sê die woord, het hy het reeds geweet, dan sê hy vir sy disippels het. Want een van die gevalle is, toe in die tuin van Getsemane was, waar hy gebid het, dat sy sweet en bloed verander het. Hoekom verander sy sweet en bloed? Wel, hy so, hy kan as sy twee nature, sy bonatuurlike natuur, kan sien die lyding wat hy gaan hê, na hom gevange geneem het, en hoe hom sy liggaam op 'n kruis gaan vasslaan, te bring vrees, vir 'n liggaam. Want sy menslike natuur, sy bo-natuurlike natuur, sien in die toekoms in, voor het gebeur. En sy menslike natuur, sy gewone liggaam, sy denkwyse, word bang. Word verbouweer. Omdat hy sien wat sy marteling gaan plaasvind. Dis die twee nature van Jehoshua, bo-natuurlike natuur en die menslike natuur. En in sy bo-natuurlike natuur het hy baie keer goed gesien wat gaan gebeur voor die tyd. Een van die gevalle is wanneer hy optrek Jerusalem toe, dan sê hy vir sy diensknegte, gaan hy gaan kyk, julle gaan by 'n plek kom, en daar staan 'n esel wat vasgemaak is. Bring die esel na my toe. En die woord sê, was so, en as die eienaar vir jou vra, dan, wat, hoekom vat jy my esel? Sê die meester het vermoedig. Hy sê, die disciples het gegaan soos wat hy gesê, en die esel gevind, en hom gebring na Jehoshua. Hoe die Jehoshua precies geweet, om hulle te sê, gaan kry die esel, op die hoek van derde straat en vierde laan. Hoe het hy dit geweet? Hy gebruik ons om my man net te kruising. Hy het dit in sy bo-natuurlijke hoedanigheid vooruit gesien. Nie as 'n mens nie, in sy bo-natuurlijke hoedanigheid. Ja, pas jy as jy, ek ken jou werke, voor jy gepraat het, ek weet wat jy doen. Hy sê, die plek waar die troon van die Satan is, ek wil vir u vra, waar is die troon van die Satan? Waar is die troon van die Satan? Is dit in die wolke? Is dit tussen twee planete? Is dit in die lig? Is dit in my sielsdimensie? Waar is die troon, die sitplek, die grondgebied van die Satan? Ek wy nou uit vir jou op troon. Luister na die woord grondgebied. Waar is sy grondgebied? Van waar is Satan uitgewerk? Uit die hemel. Met die derde van die engele. Ek is besig met die boek van Henoch om navorsing te doen. En ek sien daar, Henoch sê, nee, daar is nie een derde van die hemel engele uitgewerk nie. Daar was net 200 engele uitgewerk. Nou, wie lieg nou? Wie lieg nou? Henoch of die Bybel? Die boek Henoch of die Bybel? Ek noem het net so, ek het dit opgetel. Maar daar was lang al die story wat hulle gekom het met ons, want dit is so die internet vol. Maar ek kon nie die oorspronklike bron kry waar hulle aan die inligting gekom het, en hulle sê ook nie waar hulle aan die inligting kom van die 200 engele nie. Kom met die boek Henoch uit. Nou, noem het maar net so met die verbygaan, wanneer ek klaar is met die leens van die Israel visie theologie, gaan ek die hele boek hier nog vers vir vers, lijntje vir lijntje, kom af op punt, stikkie vir stikkie opbreek. Ons kyk wie lieg vir wie. Ek noem het nou maar net so my so. Net so, wat noem hulle, aptydwekker, ne? Hy sê, ek, Jehoshua, ken jou werke, en die plek waar die troon van Satan is, waar is sy troon? Hy is uit die hemel uitgewerk met die derde van die engele. Waar is sy troon? Hier op hierdie aarde. Prof, hoe kan jy dit sê? Nou, baie eenvoudig. Die woord sê, hoe het jy oor môre sterf soos 'n bliksemstraal op die aarde geval? Hy sê dit nie so. Hy is op die aarde neergewerp dat ek en jy oor hom kan triomfeer in Jehoshua. En dis hoekom jy nie nodig het om te vrees nie. Hy kom met 'n show of force, maar Jehovah bly in beheer. En Jehovah sê, ek sal jou nie ons Elohim, ek sal jou nie beproef bokant jou krag nie, maar saam met elke beproeving stuur ek vir jou uitkoms. Hy sê, as jy as aardse vaders weet om die vele vader, wanneer jy vir jou brood vra, vir om 'n slang of 'n skerp hier op 'n klip te gee nie, hoeveel te meer nie jylle hemelse vader nie? Hoe makkelijk is dit? Het is hier op die aarde. En dan het jy ouens soos die Jehovah Witnesses en verskillende ouens. As sê nie, hierdie aarde, dis God se koninkryk. Hierdie is die hemel. Ons bly net hier. Daar's nie van wegvaar en opvaar en ons bly net hier. Hier gaan die 1000 jaar aardse vrede waar hy plaasvind. Maar dit is dan net vir 1000 jaar volgens julle. Dis nie 'n ewigheid nie. Volgens julle is dit 1000 jaar. Maar na die 1000 jaar wat gebeur in Handelinge in Openbaring hoofstuk Openbaring hoofstuk 20 vers 4 dan word die duiwel weer losgelaat. So waar is jou hemel aarde nou? Want die duiwel is mos nou weer los om die Gog en die Magog by mekaar te maak. Waar kom die Gog en die Magog vandaan? Dan was daar nou net heilige mense vir 1000 jaar op die aarde. Of was die Gog en die Magog opgeëis in die Noordpool en die Suidpool. Hulle het daar gevries. Daar sit hulle allemaal. En wag vir 1000 jaar. Dan gaan hulle onvries. Nee, man, jy praat het om sterk. Jy moet lees wat sê die woord. Dat 1000 jaar is by Jaffa soos 1 dag en 1 dag soos 1000 jaar. En die 1000 jaar vrederijk te doen die siele in die hemel. Wie die ewige lewe gekoop het met hulle eie bloed, Romeine 6 vers 9. So waar is die troon van die Satan? Is op hierdie aarde. Dit kan nie die hemel wees nie. Dit kan nie die paradys wees nie. Dit kan nie die tuin van Eden wees nie. Dit kan nie wees waar Jaffa gaan regeer nie. Nee. Hoe sê Ellie Snow? Jaffashua kom nie tot op die wolk en hy kom sommer recht hier op die aarde. Dan kom hy hierso vir ewig bly. Op hierdie aarde. Nie een nieuwe aarde nie, hierdie aarde. Sterf man. Hy sê, jy hou vas aan my naam. Terwyl jy weet waar die troon van die Satan is, want waar het Jaffa ons geplaas? Op die aarde. Waar functioneer ek en jy? Op die aarde. Ons is koningsseuns en priesters van Jaffa, en waar lewe ons ons autoriteit uit? Op hierdie aarde. Hier triomfeer ons oor die drek en die sonde van die aarde, in die krag van die roog, of in die krag van die bloed van Jaffashua, deur die leiding van die Ruach HaKodesh. Verstaan ons dit? Op hierdie aarde. Ons is hier gesit met 'n doel. Dis nie toevallig nie. Ons leer om te regeer reeds op hierdie aarde wat die terrein van die Satan is. Hy sê, Jafashua sê aan hierdie gemeente van Pergamus, hy sê, jy hou vas aan my naam. Jy wat? Jy hou vas, die gemeente van Pergamus, hou vas aan my naam. Nou is my vraag, wat er naam? Skoon my keel is bietjie droog. Wat er naam? Die naam Here? God? Of dan Jesus? Of Jehova, Yahweh, Buddha, Vishu, Allah, wat kan Satan, wat kan al? Hy sê, jylle in die gemeente van Pergamus, hou vas aan my naam. Nou moet u my sê, wat er van die naam is. Terwyl hy sê, dat hy 'n naam ontvang het, bo elke naam in die hemel en op die aarde. Weet jy wat ek het tot vandag toe nog nie eendag gehoor, daar's iemand in die wêreld wat die naam Jafashua het nie. Maar ek het al baie, daar's 'n klomp Portugese wat hulle is gedoop in die naam van Jesus de Ponto, Jesus de Oliveira, en daar is verskillende Jesus's. Maar ek het nog nooit gehoor, daar is een wat Yahshua genoem word nie. 'N Naam bo elke ander naam. En ek glo, dis hoekom Jahwe gewag het tot op hierdie stadium, dat ons by die geopenbaarde name uitgekom het. En dis hoekom die katolieke die geopenbaarde name wegvertaal het. Vader Jahwe het hulle toegelaat om het te doen. En te kom met die naam Jesus, en God, en Here, en Christus, en al hierdie ander name. So dat hulle nie by die geopenbaarde naam kon kom nie. Want daai naam is vir die breed. Ek dink die ou wat sy kind Yahshua doop of benaam het groot probleme. Want die Bybel sê, dis 'n naam voor elke ander naam. Voor elke ander. Die naam Jesus kon nie bestaan het, soos jy reeds weet. Eers in die 16e eeu is die letter J in die Grieks en die Hebreërs gaan vertaal. Jy weet het reeds. Daar is verskillende teoloë en slim ouens en dokters en professors wat verskillende snerf praat rondom dit. Maar die oomblik wanneer hulle by die feite kom, dan raak hulle soos mis oor die son weg. Reenlose wolkies wat dier die winde van verandering voortgedryf word. Dit is ook met geld, populariteit. Hy sê, hou jy vas aan my naam. Wat er naam? Die gemeente van Pergamus het nie een naam soos Jesus en God en Here en Christus geken nie. Hy het vasgehou aan die naam wat die engel vir Miriam en Josef gesê, noem hom Yahshua. Dis hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Immanuel, as dit vertaal word, Jaffa, ons Elohim, met ons. Halleluja. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie prachtig nie? Maak het jou nie opgewonde nie. Maak my excited. Daar is geen ander naam wat hulle aan sou vashou, die gemeente van Pergamus nie. Want, hulle was doodgemaak, daar, Pergamus, was die verdrukking, die groot verdrukking van daai tyd, vir 1500 jaar, was op sy hewigste in daai tyd. En hy sê, julle het julle nie laat afsit nie, julle het vasgehou aan my naam. Die naam Yahshua. Hoekom het hy die naam Yahshua? Want hy het by sy vader geërwe. En kyk wat sê Johannes 14. En kyk wat sê Johannes 5:43-46. Ek het in die naam van my vader na julle toe gekom. Die naam van my vader. En jy het my nie aangeneem nie. As 'n ander een in sy naam gekom het, hom sy jy aangeneem het. Ek het in die naam van my, wat sy vader se naam? Yahshua. Nee, sy vader se naam is Jaffa. Hebreërs, Jod 11, hy, Vav 11, hy. Jaffa. Die seun is Jaffa. En dan kan jy koppelteken sit, Shua, S-H-I-A. Die Shua teken, lyk soos 'n W en 'n Y. Shua. En Shua beteken, redder, verlosser, saligmaker. So die vader het sy naam vir sy seun gegee, sy volle naam, die volle krag, die volle heerlikheid, die volle autoriteit. Maar met die Shua agteraan, as redder, verlosser, saligmaker. Nie Messias nie. Nie Messias nie, want hy klaar gekom. Jy die naam nie verloon nie. Yahshua sê vir die gemeente van Pergamus, jy het my naam nie verloon nie. Hoekom bly jy hamer op die name? Hoekom bly hy konsentreer? En dis ja pasjoen. Want hy wil hê ons moet in hierdie moderne eeu, in die 21ste eeu, bietjie kop of common sense gebruik. En sê maar wag 'n bietjie. Hoekom sal Yahshua hamer en hamer en hamer en hamer op sy naam? Want dit moet belangrik wees. Wat sê die Bybel? Julle sê die hande op die siekes lê, hulle sal gesond word in die naam van Yahshua. Julle sal duiwels uitdryf in die naam van Yahshua. Ek kan nie sê Jesus Christus nie, want dit het nie bestaan nie. Nou net so terloops, wanneer die pastore duiwels uitdryf en siekes gesond bid, dan, ek het nog nooit gehoor hulle gebruik Matteus 28 vers 19 nie. Matteus 28 vers 19 sê, gaan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou onderdompel die ouers een keer in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, of drie keer in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wat titels is, maar ek nog nooit gehoor, hulle bid vir siekes in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, of hulle dryf die duiwels uit in die naam van die Vader, die Seun of die Heilige Gees nie. Want hulle weet, dis titels, maar daar is 'n naam. Naam gegee bo die hemel en die aarde en onder die aarde, waardeur die mens gered sal word, die naam Yahshua. Ek praat om bruid te word, halleluja. As jy my naam nie verloon nie, selfs in die tyd van Antipas gedood was, selfs in die tyd wat Antipas gedood was, waar die Satan woon, waar woon die Satan? Op hierdie aarde. Waar was Antipas doodgemaak? Op die aarde. Wie was Antipas? Sê vir my. Wie was Antipas? Wie sê jou pastoor was Antipas? Hy was 'n prediker van die geopenbaarde waarheid van Yahshua. Hy het die evangelie verkondig in die tyd van die gemeente van Pergamus, waar die Rooms-Katolieke ou kult, die kerk, die godsdienstwêreld beheer het. En omdat hy die waarheid van die ewige lewe verkondig het en gepreek het, het hom sekerlik eers gewaarsku en gesê, hou op. En hy het aangehou preek in die geopenbaarde name. En wat doen hulle? Hulle het hom doodgemaak. Sy naam was Antipas. Is jy bereid om te sterf vir die evangelie van Yahshua? Nee prof, jy moet alles praai, maar nie praai van doodgaan nie, om doodmaak nie. Maar ek wil vir jou enig sê, ons het nog nie regtige verdrukking gehad nie. En daar is so weer van die meeste van die gemeentes wat deur verdrukkings gegaan het. Maar ons lees dit. En ons is besig om nader te beweeg aan die eindtyd. En ons nou met die vaccines en al die goed gesien, waar ouers maklik die arm gehou het. Inteendeel word dit 'n groot probleem. En hulle reken in die volgende 5 jaar gaan honderde, ter duisende mense gaan dood aan die inspuiting, die vaksin. Ek het 'n video gekry vandag, waar hulle sê dat in Australië word al die beeste, skape, varke en hoenders nou ingespuit met die vaksin, die RNA. Hulle sê as die mense dit nie inkry deur die inspuiting nie, gaan hulle dit inkry deur vleis. Gaan kyk bietjie op die internet. Dis daar. Broer George, my vriend, prokureursvriendie van Pretoria, hy sê my prof, die duivel slymer en slaap nie. Hy vat nie 'n public holiday nie. Hy gaan nie op verlof nie. Hy is al die tyd, 24 uur per dag is hy besig. Nou, hoekom is dit so? Want sy tyd word min. alles is besig om in plek in te skuif vir die wederkoms van Jehoshua om plaas te vind. Stukkies van die legkaart is besig om mekaar in te skuif. Nou die dag het ek 'n video gekry. Want ons kry van ons video's so goed van Amerika af van verskillende plekke. Waar ons gewys het in by die Holmaak, dis so 'n Pick n Pay center, so 'n massiewe groot shopping center organisasie, maar by een van hulle winkels het hy ook ingestap. En hy het gesê, "Kom ek wys julle hoe gaan dit werk." En hy het reeds daai kaart. Hy stap in en hy vat wat hy wil vat. Hy het 'n trolley en hy pak in wat hy wil inpak, groente, vleis, kruideniersware, jy noem dit. Daar's nie een kassier nie. Daar's nie een sekuriteit ou nie. Nie een. En toe die ou aangestap kom, is daar 'n scanner waar hy sy trolley deurstoot. En hy deurstap. Wat elke item in daardie trolley scan en lees in breekdele van sekondes. Waar hy aangestap kom na die deur toe, sou dit wees dat hy nie genoeg geld in sy rekening het nie, sal hy deur nie oopmaak nie. Dit is dik sekuriteit glas, safety glas, dik glas. Daar is 'n manier dat 'n mens deur hom kan loop nie, of deur hom kan breek, of deur hom kan skiet nie. So wat gebeur? Sal daar genoeg geld in jou rekening wees, dan word die scanner, die rekenaar, trek onmiddellik die een van die ander af, en hy laat jou uitgaan, en jy kry 'n epe op jou foon, onmiddellik op jou foon, 'n transaksie wat sê soveel en soveel het jy gekoop, dis jou balans en die deure gaan oop en jy gaan uit. Hy sê hulle het nie een sekuriteit wag nie, maar die hele plek is vol kameras. Hulle verloor, hulle is besig met 'n tyd lank al as 'n proefloopie. Hulle het nog nie een chocolate bar verloor wat gesteel is nie. Want jy kan die goed insit net waar jy wil, in jou sakke, in jou goed. As jy deur daai scanner loop, dan tel hy dit op en hy add dit vir jou rekening. Hy tel dit vir jou rekening. So jy kan nie steel nie. Toe sê hy en hy vra die persoon na hy nou buite kan staan. Hy sê, wat sê Openbaring 13 vers 16 tot 18? Daar kom 'n tyd wanneer niemand sal koop of verkoop sonder die merk van die Antichrist op sy regterhand en voorkop nie. Op hierdie stadium is dit nog steeds maar 'n kaartstelsel. Gaan lees my boek Vasgevang in die Antichriststelsel. Ek verduidelik vir jou 23 jaar gelede hoe gaan alles verander by die jaar 2025. Punt vir punt vir punt. Gaan lees hom. Honderde mense koop daai kopie bonde. Mense sê prof, as ons daai boek begin lees, ons lees hom aan mekaar, ons kan hom nie neersit nie. Hy sê, dan huil ons, dan bid ons, dan roep ons Jaffa aan. Want 99% van die goed wat hier geskryf het, kan ons mee identifiseer in 2023. Hoe het jy die goed geweet? As jy 'n profeet, is jy, ek is niks. Ek is 'n diensknegt van Jaffa. Maar ek kan hoor wat die Heer vir my sê. Wanneer hy sy woord openbaar. En so skuif al hierdie goed na mekaar toe, dis als deel van 'n puzzle, 'n legkaart, 'n lewenslegkaart. Die lande verval in armoede en in bankrotskappe, die lande verval in oorlog en swaar en pestsiektes en ons lewe in die eindtyd. Baie presidente van lande met sy kabinette en alles, laat hierdie goed toe om te gebeur. Hulle kry kickbacks Hulle rekeninge word verhoog. Maar die land word in 'n gemors ingedruk. Soos met Eskom. Dis beplan. Dis nie per toevallig nie. Dis haar fyn beplan. Net as dit word al skole uitgevoer sien dat. Dis te vuil vir ons om te gebruik want ons besoedel die lug. Masjina koop het teen 'n verskriklike prys. Verstaan nie waarvan ek praat. Ek praat nie politiek, ek praat feite. Ons lewe in die tyd waar die bruid van die Yahshua hulle oë moet oopmaak. Hulle het Antipas doodgemaak vir die waarheid. Hy sê maar ek, dis Yahshua, het enkele dinge teen jou. Dis die gemeente van Pergamus. Ek het enkele dinge teen jou. Daar is mense wie vashou aan die godsdienstige leer van Bileam en Balak. Wie is Bileam en Balak? Ja, ek weet, baie van julle mense het my openbaringsreeks geluister, baie van julle het my boek, die twee sels tot boek van openbaring. Baie mense koop the two keys to the book of Revelation, wat hierdie inligting in het. Bileam en Balak is twee afgode godsdienste, namelijk Baal godsdienst. Wie die volk van Israel leer om afgode offers te eet en te ureer. Hulle leer om een te word. Die ureer is nie een man en vrou ureererij nie, dit is een geestelike ureererij. Met hierdie Rooms-Katolieke okkult. Daar in Openbaring 9 kry ons die 144,000 mans wat hulle nie met vrouens besoedel het nie. Dis in die groot verdrukking. Hulle is evangeliste wat die evangelie gaan preek aan Israel. Die in die groot verdrukking gaan, of wie deur die groot verdrukking gaan. 144,000 mans wat hulle nie met vrouens besoedel het nie. Dit dus kom my, vir eeuw het ons geleer, of vir jare het ons geleer, dat hulle was ongetrouwde mans gewees. Hulle het nie met vrouens gemeenskap gehad, hulle het hulle nie besoedel nie. So elke keer wat 'n man met sy vrou gemeenskap het, wat natuurlik is, Japa het so bepaal, dan besoedel jy jouself. Nee, daai 144,000 was geestelik rein. Hulle het nie gehoreer van een godsdienst na van die Hebreëse godsdienst, na die protestante godsdienst, na die katholieke godsdienst, na die hindoe godsdienst, na die moslim godsdienst, en so kan ons aanhou. Nee, hulle is orthodox, rein, Hebreërs. Nou, hoekom sê ek dis Hebreërs? Want die Bybel sê, 12 stamme van Jakob. Dan noem hy hulle, ja, Josef, Juda, Naftali, Gad, Benjamin, so noem hy hulle allemaal, by die name. 12,000 het elkeen van hulle stamme. So dis Jode. Vroeger jare was ons gepreek, dis die kerk. Dis die kerk, dis die breid. Dis nie kerk of die breid nie. Dis Jode, wat besny is aan hulle vlees, wat staan in die 613 wette van Moses. Orthodoxe Jode. Wie die evangelie aan die Israelite gaan preek. So, wat het hulle gedoen? Daar is mense wat vashou aan die godsdienstige leer van Bileam en Balak, die Rooms-Katolieke afgode godsdienst. Wie die volk van Israel leer om afgode offers te eet en te ureer. Weet jy hoeveel van die apostels van Yahshua is doodgemaak? Omdat hulle nie afgode vleis wou eet wat geoffer was aan afgode nie. Petrus ook. Dis een van die redes dat hy doodgemaak is. Is omdat hy geweier het om afgode vleis te eet, wat aan 'n Baal geoffer was. Nou as ek dit omswaai na die beeldspraak, dan kyk ek na die kompromie wat gemaak word met die afgode godsdienstwêreld daar buitekant. We all worshiping the same God. We are all brothers and sisters of the same denomination. We are all brothers and sisters of the same body of Christ. En as die paus die hoof daarvan. Dit is ironies nie. Die hele godsdienstwêreld weigel dit nie voor die Rooms-Katolieke godsdienst die paus. Hulle deel om afgodsoffers te eet en te horeer. Daai horeer praat van kompromie maak. Hoe een van pastore eendag my gesê, dat hy was ek 'n dokter gewees, dok, moet jy so rigied wees? Daai het ek op kruiskyk gepreek, 6,5 jaar op kruiskyk gepreek. Moet jy so rigied wees? Kan nie net effentjies laat skiet nie. Dan kan ons dit maak werk. Dit maak werk. Ek het in 1990 het ek 'n vrymeslaar in my huis gehad. Dis ek 4 ure in die pastorie, soos ek die pastoor van my van 'n gemeente in Springs. Waar hy my somme geld aangebied het, en 'n kar, en 'n huis, en voordele, medies en als, en. As ek na hulle universiteit in Johannesburg wil kom, en hulle studente oplei. Sê ek sal dit doen, maar dan preek ek die evangelie van die waarheid, en van Jafas, daai tyd was Jesus Christus. Toe sê hy, nee, jy preek ons curriculum. Sê, sorry, my siel is nie te koop nie. My siel is nie te koop nie. Ek kan nie my siel verkoop vir geld nie. En 'n kompromie met die Satan maak nie. Hy sê hierso so duidelik, dat jy eet af Gods offers. Jy vat bribes. Julle maak kompromie met die duiwel. Julle preek nie meer standaard van heiligmaking nie. Julle preek nie meer oor die bloed van Yahshua nie. Julle lewe 'n leuen. Julle eet af godsoffers. En jy het geleer om te horeer met die Rooms-Katolieke godsdiens. Jafashua sê, ek dis Jafashua, haat hierdie mense. Prof, jy skatterag, jy piek altyd op die katolieke en die vrymeselaars. Die Bybel sê, Jafashua sê, ek haat hierdie mense. Want ons het dan geleer, hy is 'n God van liefde. 'N Elohim van liefde. Waarom haat hy hulle? Wel, as jy nie nou reeds weet nie, sal jy nooit weet nie. Want hulle verkondig die leer van Biljam en Balak. Afgode. Hindoe godsdienst. Boeddhistische godsdienst. Jy kan dit noem wat jy wil. Nou is satanisme ook 'n godsdienst. En hulle allemaal staan onder die vaandel van die Rooms-Katolieke kult. Nou kom hy en sê vir hierdie gemeente van Pergamens, bekeer jou voordat ek dis Jafashua kom. En oorlog teen jou voer. Met die swaard wat in my hand is. En ek sal die oordeel te jou, maar daar staan dit, die swaard wat, ek het verkeerd gelees. Ja, jy sien, daar is ook die kerke wat sê dat die swaard is in sy hand. Ek sal oorlog voer teen jou, met die swaard in my mond. Ja, was so hard nog nooit sy swaard gedra nie. Kom uit sy mond uit. Openbaring 1, sy oë soos vuurvlamme, sy oë soos vuurvlamme, sy voete soos blinkkoper. Hy is omgord. Hy het 'n kleed wat op die grond hang, hy het wit hare, dan kom 'n swaard uit sy mond uit. Die swaard uit sy mond. Ek sal die oordeele teen jou uitspreek. Hulle wie oorwin sal ek Jahwe gee om te eet van die verborgen manna. Wat sê verborgen manna? Wel, ons as Jahwist het geleer verborgen manna eet. Geopenbaarde lewendige woord. Ons eet elke dag verborgen manna. Hoe sê jou pastoor Henko? Gaan maar onder die boom. Sit onder die boom en maar onder die boom. Nee, ou broer, ek baar nie onder die boom nie. Met die openbarings nie. Ons kry geopenbaarde manna woord. Uit die hemel van Jaffa geopenbaar deur die Ruach HaKodesh. Ewig lewende woord. Hulle sal ook 'n wit keursteen ontvang. Weet jy wat se ding is 'n keursteen? 'N wit keursteen. In die ooste 2000 jaar gelede was dit een van die duurste stene, duurder as goud en as silwer en as diamante, enige edelgesteente is. 'N keursteen, 'n wit keursteen. Die wit is ook die heiligheid van Jaffa, Jahweshua en die bruid. En hulle sal ook 'n wit keursteen ontstaan, die duurste steen, met my dis Jahweshua se nuwe naam geskrywe. Sy verheerlikte naam geskrywe. Ons ken daai naam, halleluja. Wat niemand anders ken behalwe hulle wat dit ontvang nie. Ken jy hom? Het jy dit ontvang? Ken jy sy naam? Natuurlik. Moet jou nie verbaas dat mense die mense in die 21ste eeu nie hierdie geopenbaarde name wil ontvang nie. Want dit is nie vir almal bedoel nie. Dit is vir die bruid van Jahweshua. Die bruidegom, en ek sluit af, gee sy naam net aan sy bruid. Is u bruid? Staan u in die geopenbaarde naam? Jy het niks om jou voor te straal nie. Inteendeel kan jy rejoice in Jahweshua. Tot ons weer ontmoet as dit Jahwe se wil is. Maranatha, Jahweshua kom weer. Halleluja.